Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gitli yer Azatlık Radyosu. Esirde maksat Atayif filan haberler gündelüğü. Berdi Muhammedov buğday maysalarına edilen idegde nagile olup etrafların emeldarlarına kayınç payladı. 11. Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti video aragatnaşık arkalı iş masavatını geçirdi. Ona ministerler kabinetinin başlığının orunmasarları, meclisin başlığı ve beylik kavir yokuru vizipeli resmiler katnaştırıldı. TDH'nın maglumatına göre masavatın gün tertibine regionlarda ova hocalık işlerinin yerine yetirilişi ve beylik kavir meseleler girizildi. Ahal vilayetinin hakimi Şöhrat Amangeldiyev vilayetin çeğinini alınıp barlayan işlerin barşı varada prezidenti hasavat veriptir. Hasavatı dinleyen prezident vilayetin çeğinini kavir etraplarda buğdaya edilen idegde nagile olupdur. Hususanla kakı ve beherden etraplarına buğdaya ideg etmekte agrotehniki çarelerin öz möhlütünü yerine yitirilmeyenliğine düyüplü nagilelik bildirdi deyip tadaha yazıyar. Munun bilen bağlılıkta prezident Kaqı etrafının häkimi Kaqımrat Kürtfo, onun orunmasarı Arman Qurbanova hemde Bäherden etrafının häkiminin orunmasarı Aydoğdu Nurgeldiyev käyinji ilan etdi. Maslahatın devamını prezident Berdi Muhammedov Levap vilayatının devlet etrafının häkimi Batır Qılıçfo, devlet etrafının häkiminin orunmasarı Aslanqulu Ulyaguliyev, Mara vilayetinin Mara etrafının hakimi Ağımrat Allamratfı, onun orunmasarı Begenç Muhammed Atayev dağılara da kainç payladı. Tadıha berilen kainçlerin vizipeli resmilerin işte oy veren kemçiliklerinden hem de oların vizipe borçlarını talaba layık yerine yitirmenliğinden gözbaş alyanlığını haber veriyer. Prezident değişli regionlarda güydülük buğdayı edilen idegden kanagatlanmayanlığını notayar. Devlet metbuğatı onun Vilayetin buğday meydanlarını maysalara ideg etmek işine kavir etraplarda agrotehnikanın kadalarının dolu yerine yetirilmeyenliğine ünfü çekenliğine haber veriyer. Yön agrotehnikanın hayt kadalarının yerine yetirilmeyenliği məlimine əliye atlasak fevralın 18-ni Levap vilayetinin dəni vetrabının kavir kərinneç dayxanları Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisi filan haberlaşıp mineral dökün yetmezçiliğinden şikayet edipdi. Her bir hektar buğday üçün devlet 200-250 kilogram azot vermeli. Yine şu berlen ok. Berlen yağdayına da 100 kilogram dökünün üstünden 10-20 kilogram tutup galiyarlar deyip Azatlık Dayhan Birleşiginden bir kareneçi 18. fevralda gurrun veripti. 2018. yılda Türkmenistan buğday plan borçnamasını dolup bilmedi. Devlet geçen yıl buğday meydanlarından yığınılan qalla hasılının möçberi boyunca anık resmi insanları ayan etmedi. Yine prezident Berdi Muhammedov iyul ayına geçiren hükümet meclisinde yurtta 1 milyon tonudun qovrak qalla hasılının yığın olanlığını aytti. Geçen yıl Türkmenistan'a 1 milyon 600 bin tonlu qarlı hasılını almak planlaştırılıbdi. Yine Türkmenistan'ın kronikası neşir şu yılın fevralını yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp, geçen yıl Türkmenistan'ın buğday meydanlarından 538 bin tonlu qarlı hasılının yığınılanlığını haber verdi. Bu maglumatların fonunda Qazaqstanın Qalla Birleşiginin Eksport Gengeşinin Ağzası Yevgeni Karabanov 1. Mart'ta metbuğutta eden çıkışını, sonku 5 ayda Qazaqstanın Türkmenistan'a 222.500 tonlu buğday eksport edenliğini aytti. Onun sözlerine göre bu san sonku 15 yılda Qazaqstan'dan Türkmenistan'a eksport edilen buğdayın muktarı boyunca rekord derece hasaplanıyor. Türkmenistan'ın regionlarına yerli ilat sonku 2 yıl beri çörek ve un otçuluğundan hem de onun kımmatçılığından kötönüp geliyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un yakın günlerde Livavi etmegine garaşylan sapary bilen bağlylykda Türkmenabat şäherindäki köp katly jaýlaryň üçöklerine gul pasylyp möhürlendi we Türkmen-özbek serhedi watlaýyn ýapyldy. Azatlyk radiosynyň Livavi vilayatyna habarçysynyň tasdiklemegine görä prezidentin geçmegine garaşylan köçeleriň şol sanda Saparmurat Niyazow we bitarap Türkmenistan şaýorlarynyň uğrundaky köp katly jaýlarda howpsuzlyk çäreleri hassa güýçlendirildi. Onuň sözlerine görä 3-nji martdan başlap 1-nji, 2-nji, 3-nji mikrorayonlardaky we Köne Bahar, Täze Bahar we Ceyhun etrapçalarynyňky ýaşaýyş jaý dolundyryş müdirliklerinin işgärleri raýatlara ýeke-ýekeden jaň edip, jaýlaryň üçöklerini barlanyp, olary doly gulp urulýardygyny duýdurupdyrlar. Käbiri ýaşaýyş jaýlaryň üçöklerinde kepderi ýa-da başga haýwanlary saklaýarlar. Şol haýwanlary 5-nji marta çenli aýyrmalydyklaryny duýdurdylar. 5-nji martda ýaşaýyş jaý dolundyryş müdirliklerinin we ýürite gullukların işgärleri üçökler jikmejik barlap olorun gapylaryny gulpurdylar, möhür bastylar. Häzir her ýaşaýyş jaýyndaşynda ýagny üçögi çykylýan girilgäniň öňünde raýat eşigindäki bir howpsuzlyk işgäri 24 sagatlap garawul durýar. Bu garawul her 12 sagatdan çalyşýar diýip habarçy aýtdy. Mundan başga adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Farab etrabynyňky serhet geçelgesinde işleýän bir jogapkär resminiň aýtmagyna görä Türkmen-özbek serhedi prezident Berdimuhammedow Livavi gelip gidiyençe 6-njy marttan başlap wagtlaýyn ýapyldy. Habarçy Türkmen-özbek serhedine ne ýeňilleşdirilen wiza düzgüni esasında ne de adaty wiza düzgüni esasında adamlaryň Türkmenistana goýup berilýändigini aýdyp serhetden ýygyna goýup berilen bir özbek raýatynyň başdan geçirenlerini mysal getirýär. Özbekistanyň Buhara welaýatynyň Karaköl sewitiniň ýaşaýjysy özbek raýaty milleti Türkmen birdenan ýoglan ejesiniň 40-na gatnaşmak üçin adamsy bilen bilelikde 6-njy martda ýerden saat 10 töwerege Farab etrabynyňky Türkmen-özbek serhetine barýar. Olar saat 4-de çenli şol ýerde saklanylýar. Şonuň soň Türkmen serhetçileri olara ähli dokumentleriň düzüldigini ýöne özleriniň sistemasynyň işlemeýändigini aýdyp, ýyglaryny uradýarlar. Şol güni bu maşgaladan başga da 12 töwerege adam serhetden Türkmenistana geçip bilmändir diýip habarçy 12-nji martda gürrüň berdi. Döwlet başçynyň Livavi welaýatyna etjek saparynyň anyk wagty näme-älim bolup galýar. Bu barada Türkmen mediýasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri munyň ýa 7-nji martda ýa-da 17-nji martda amala aşyrylmagynyň mümkindigini aýdypdylar. Azatlyk radiosy Berdimuhammedow'un Livavi etmegine garaşylan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Türkmenabat şäherinde we welaýatyň Saýat Çärjew etraplarynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini 7-nji martda hem habar beripdi. Şonu Azatlygyň bu welaýatdaky habarçysy şäheriň bitarap Türkmenistan we Saparmurat Niyazow şaýorlarynyň uğrunda raýat we polisiýa egin eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň patrullyk edýändigine, agdalýan şäherdir etraplarda raýatlaryň aw tüpeňleriniň ýygnalandygyny gürrüň berdi. Polisiýa işgärleri öýsüz adamlar, şol sanda dilekçiler ýa-da serhoşlar hem ýygnap, garaşsyzlyk etrabyndaky ruhy keseller hassahanasyna alyp gidýärler. Neşekeşleri bejerýän merkezde ýa-da kanun goraýjy idaralarda hasaby duran adamlara we günäsi geçilen öňkü tutsaklara prezidentiň Livavi welaýatyna sapary tamamlanýança köpçülükliň ýerleri barmadlyk tawşyrylýar diýip habarçy aýdypdy.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpsün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepli ýer Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Dollaryň gara bazardaky bahasy daşawuzda 19 manat 50 teňge, Aşgabatda tas 19 manada çykdy. Daşawuzda dollaryň bahasy ýene-de göterilip başlady. 1 dollaryň gara bazardaky bahasy daşawuz şäherine 19 manat 50 teňge çykdy. Bu ýagdaý bazarlarda we hususy dukanlarda iými tönümlörüniň gymmatlamagyna getirdi. Paytot Aşgabatda dollar 18 manat 60 tengeden satın alınýar hemde 18 manat 80 tenge 19 manatdan satylýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Daşawuzdaky habarçylary habar berýär. Dollar 19 manat 50 tenge çykdy. Munyň ýyzy süri esas azyk önümlörüniň bahasy gymmatlady. Bir yumurtlanın bahası 1 manat 40 tenge, süydün 1 litrinin bahası 5 manat, çörögün bahası gövrümüne ve hiline bağlılıkta 3-7 manat aralığına deyip, Azatlık Radyosu'nun daşı uzak haberçisi 12. Mart'ta hususi sevdadaki haritların bahaları varada haber verdi. Onun maglumatına göre orta hiyli almanın 1 kilogramı 15 manat, kartoşkanın 1 kilogramının bahası 5-7 manat aralığına, etin 1 kilogramı 30 manat. Adamlar gımmatçılık sebepli et önümlerini seyrek satın alıyor. Olur mümkünçülük olanı tavuk etini satın alıyorlar. Onun 1 kilogramının bahası 12-13 manat deyip haber saydıyor. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatlı haberçisi 12. Mart'ta telefon arkalı beren mağlumatını payitahtta doların bahasının öngüsünün sehel yokorlanını onaytti. Aşgabatlı tas bir aydanı köprak vaqtın duvamına doların Qarabağdardağı satın alış nırhı 18 manat 10 tenge 18 manat 20 tengeliğine saklanı. Edirşuğun Aşgabatlı doların Qarabağdardağı satın alış hem de satış nırhı ütgödü. Onu 18 manat 60 tengeden satın alıyarlar hem de 18 manat 80, 19 manattan satyarlar deyip payitahtlı havar çaydiyar. Türkmenistan'a doların Qarabağdardağı bahası oynanını yurda daşarı yurtlardan import ediliyen haritların bahasını da ütköşme voruyar. 12. Mart'ta Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş olan Aşgabatlı iqtisadiyeti öğrenci çeşmemiz doların Qarabağdardağı bahasında olan sonku ütköşmeler ve bunun adık önümlerinin bahasına yetiriyen təsiri varada gurrun verdi. Yıl çalışanına halk tamakin oldu. Doların Qarabağdardağı bahası ütkari ödüldü. Tədi yılın ön sirasında doların resmi kursunun tədi nırhının keskitlenecektiği. Onun resmi bahasının 3 manat 50 tenge değildi. 8-9 manada çıkarılıp daşarı yurt valyutası bilen bağlı bar olan çeklendirmelerin koşulacaktığı varada gurrunlar yayradı. Yönü bu gurrunlar boş çıktı. Hükümet hədirki vaqtta daşarı yurtlardan harit getiriyen belli 10-12 firmanın ediyen çıktacılarının barı yoku 20%'ine yardım meryer. İlat edine yurtta öndürülen fenagat önümleri hatta gök bakça önümleri bilen hem üpçün edip bolmayar deyip Aşgabatlı gurrun döşümde aytti. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi kursunu 3 manat 50 tengeliğine saklayar. Enerji serişlerinin bakalarının global arzanlamağı hem de Rusya ve İran yağlı iri devletlerin Türkmenistan'ın gaz satın almağı besetmeği bilen Türkmenistan'ın iktisadiyeti kovuşadı. Bunun bilen bağlılıkta sonku 2 yılın devamında daşarı yurt valyutası bilen bağlı dürlü çeklendirmeler girdildi. Onun neticesinde oza valyutanın Qarabağdar dörüdü. Geçen dövrün devamında doların Qarabağdardağı bahası onun resmi kursundan 5-6 esne kımmatladı. Halkarı pul gaznası bütün dünya bankı yağlı İrmaliye kuramalarının yurda sapar ediyen hünermenleri Türkmen hükümetine valyuta bilen bağlı çeklendirmeleri kovuşatmağı, onun resmi bahasını tədiden kesgitlemeği hem de devlet karşılamalarını tılşitlamağı masavat veriyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 4-13-B satelitler arkalı dinleyip bilersiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 4-13-B satelitlerinde gözlen. Gepleyer Azatlık Radyosu ses haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatda itlerin we pişikleriň köpçülükligin awlanýanlygy barada haýwandary goraýjylaryň hem gararsyz media serişdeleriniň ýedigderli berýän habarlarynyň fonunda Türkmenistanyň döwlet we hökümetçi habar beriş serişdeleri ýurtda öýsüz haýwanlar babatyndaky rehimsizligiň aýra ýagdaýlary. Bu metelede devletin ve kabir rayetlerin gorkodiyan rehim şepağıtı varada makalaları çav edip başladı. Maglumatlarda özöz hayvandır babatındaki rehimsizliğe devletin delde rayetlerin coğap kerdigi öngötürlüyer. Türkmen paytaxtının hakimetleri, ön iyideksiz hayvanları, ulu bayramçılıkların ön yani avlayan olsalar, şöylün başından veya itleri, hempişikleri gündöki esasda rehimsizlik kulen avlayıp yok edip başladılar. Hükümetçi Orient Neşri 9. Mart'ta çaveden maglumatında öysüz hayvanların adamların bilip ya da bilmeyen dörü diyen yağdaylarının pidatı dığını öngötürdü. Elbette hiç kim öz itine ya da pişigine azar vermez ve onu aç saklamaz. Adatça adamlar öz qaharını imit gözlep hapat taşlanýan gutularyň golunda jemlenýän we ýykmanda durmuşy bilen adamlara belli bir howp töredýän öýsüz haýwanlardan çykaryarlar diýip hökümetçi neşir ýazýar. Türkmenistan Alternatyw döwlet neşriniň maglumatynda öz EET tarapyndan taşlanyp ysmaz bolan emasyň täze bir maşgala alınan itin baxtlyk bağly barada gurrun berilýär. Orient neşri öýsüz haýwanlar meselesiniň Türkmenistanda uly mesele bolup durýanlygyny bellýär we hut şonuň çözgüdi üçin ýurtda ýöretileşdirilen keselxananyň hem
Ýerim Pinahananyň döredilýänligini habar berýär. Aslyýetinde döwlet biziň ýalňyşlarymyzy düzedýär, biziň doň ýüreklüligimizi diýip hökümetçi neşir öz maglumatynda aýdýar we öz jogapkärçiligini unudan raýatlaryň jogapkärçiligini hökümetiň öz üstüne alýanlygyny bellýär. Bellemeliýeri Türkmenistan detleriň hem pişikleriň awlanmagy hökümetiň resmi permanynyň esasynda şäheriň jemaat gullukларynyň işgärleri şeýlede ýörite döredilen gullugyň wekilleri tarapyndan guramçylykly görnüşde alınıp barýar. Türkmen hökümetiniň özüt haýwanlar meselesine üns berip başlamagy, haşgabat detleriň we pişikleriň ýygyderli görnüşde köpçülükligin awlanmagy, rehimsizlik bilen öldürilmegi barada Azatlyk radiosynyň hem gararsyz habar çeşmeleriň berýän maglumatlaryna gabat geldi. 16-njy fevralda Türkmenistanyň prezidenti ýurtda özüt haýwanlar üçin ilkinji hassahanany we onuň ýanynda pinahanany döretmek planlaryny ygran etdi. Munyň ýa-da häkimetler döwletiň hatawyna gurulmagy wada berilen hassahany üçin raýatlardan we telekeçilerden pul toplanyp başlananlygyny habar berdiler. Haýwanlary goraýjylar bolsa häkimetleriň häzirki wagtda bar bolan çoğunlukdaky ýeketek pinahanany ýok etmek planlaryna aladylanma bildirdiler. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä 5-nji martda çoğunlygynyň gonamçylygynda onlarça it we pişik rehimsizlik bilen öldürilipdir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýtyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenle, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenle ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Gazalstanda Hytaýyň demiralyk günwatarındaky Şinjaň sewitindäki etniki gazaklaryň meselelerini gün tertibine getiren toparyň tutuk edilen ýol basaty türmeden öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Serikjan Glasyň aklyçysy Aýman Umarowanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, onuň müşterisine milli bölünüşigi özükdirmek aýplamasy bildirilipdir. Glas 2 aý möhlet bilen Astanada öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Serikjanyň öýü Almatyda, ýöne derňewiň Astanada geçýändigi sebäpli ol 2 aýla paýtagtda saklanar diýip Umarowa bellidi. Glasyň anyk nerede saklanjakdygy bada wat mälim edilmedi. Glasyň atazurt eriktileri, ýagny atawatynyň militinçileri toporunyň metbuat wekili Kaýrat Baýtullanyň sözlerine görä, Glasy derňe bilen hyzmatdaşlyk etmek barada görkezme berilipdir. Glas 10-njy martda Almatyda tutuk edilip, soňra bilende Astana aşyrylypdy. Sol gün atazurt eriktileri toporunyň Almatydaky bas edarasynda gözlük işleri hem geçirilipdi. Gazagystan bilen serhetleşen Şinjaň tewitinde doglun Glas gazak raýatlygyna kabul edilipdi. Soňky aýlaryň dowamında ol Şinjaňdan gelen etniki gazaklary toplap, öz ýakynlarynyň Hytaýyň täzeden terwileş lagerleri diýilip atlandyrylan tewitlerinde saklanýandygyna aýdyp, nägileligini bildiripdi. Fevralda Almatynyň Suudi bilasy hasaba alynmadyk guramany dolandyrmakda günäli tapyp, oňa 250 000 teňge, ýagny 670 dollar möçberinde pul jerimesini talypdy. Suud diňlensiginiň dowamında Bilas özüniň günäsizdigini aýdyp, toparyň Şinjaňdaky etniki gazaklaryň hak hukuklaryny gorumagyny dowam ettirjekdigini bellidi. Ol öz toparyny Adalet ministrliginde hasaba aldyrmak üçin ýene finansçykdygyny hem sözüne goşdy. Geçen ýylyň awgustynda BMG Hytaýyň terrorçylygy garşy merkezlerinde millionyň goly Şinjaňly musulmanyň aglaba Uygurlaryň saklanýandygyny aýdypdy. BMG başga da millionorça adamyň täzeden Beleş lagerlerine mecbur edilendigini bellepdi. 10-njy martda Amerikanyň halkara din azatlygy boýunça ilçisi Sam Brownback Şinjaňly musulmanlaryň lagerlerde saklanylmagyny aýlygyn çagdaý diýip häsiýetlendirdi.
They've targeted and forcibly relocated to internment camps Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz and members of other Muslim minority groups.
Ol tutuk etmeleri boýunça garasyz derňewi geçirmäge, şeýlede saklanýanlary azatlygy göý bermäge çagyrdy. Hytaý özüne bildirilen aýplamalary inkar edip gelýär.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündelgi bilen men Şaýmerdan ulum radi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Hamiyab etrabyny mundan 7 aý töwereg öň Talibanlar basyp alypdy. Hamiyab etrabyna Talibanlar dowlugyna ýetilge diýerler. Hamiyab etrabynyň ýaşaýjylaryna Talibanlar häkimetlige diýer. Etrabyň ilatyny Talibanlaryň gynamalara duçar edýändigini Hamiyab etrabynyň gaçyr häkimi Enjiner Rahmat Azatlyk radiosyna aýtdy.
Hamiyabda agyr ýagdaý bar. Orda talibler hem öz kanunlaryny emirdim üstüne tatbiq edýär. Merdimlere ve envay muhtalif buladı, babahanahı muhtalif buladı, azar ve aziyet veriyor. Merdimle köp ve teklifte.
Hakim aydışıca Talibanlar halkı meccitlerde 5 vakit namaz kılmağa çağırıyor. Halkı sakkal koymağa mecbur ediyorlar.
Kanunen mesela mescidi 5 vakit namaza var o. Mesela sakkal koyu, öyle de böyle de. Maksat yok. Kanunu Talibanlarının olan üstünde hakimiyetini meccik oluyordu. Tatbiq etjek bolýar.
Talibanlar öz häkimetlige diýen yerlerinde halkdan uşur zekat diýip pul toplap alýarlar. Hamiyab etrafında da jeňçileriň halkdan pul toplap alýanlygyny häkim Enjiner Rahmat bildirdi. Uşur zekatdan daşary hem halky jirime edibem jeňçiler pul alýarlar diýip Enjiner Rahmat aýdýar.
Bular muhtalif bahanalar bilen merdimine azar vaziyet veriyoruz. Oradan babahanay muhtalif pul alıyoruz. Sıraqam gebler bilen üstüne merdimi içeri köp ağır yak dedi merdimi hamiyagın merdimi. Bular de her rakam olur. Uşur zekatın da şeren o gerime diyor, ol diyor, bul diyor, maksat alıyorlar da.
Jowzan vilayetinde cengçilere karşı harbi operasyanın geçirilecektiğini resmiler aydiyarlar. Yöne harbi operasyaya geçirilecek vaktinin henüz anıklaşmandığını Enjiner Rahmat belledi.
Ana bu hakikaten bolýar nalym daqiq taryh malum dalan. A şu rakam boldy, köp wagt boldy dedim. Şu eni amaliýat bolunýar galy. Amaliýat bolsa hu derde çykar bolýar. Ýarym gündür taqat edip bilmeler olar.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň üç etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Hamiyab etrabi Türkmenistanyň serhedine has ýakyndyr. Hakim Enjiner Ahmedin Hamiyab etrabynyň halkyny Talibanlaryň gynamalara duçar edýändigi baradaky habaryna yerli ilat hijdat diýmeýär. Hakim Enjiner Ahmedin aýdan sözleri bilen bagly Talibanlaryň yerli komandirlerine soraq berdik. Olar hem Talibanlaryň halky gynamalara duçar etmeýändiklerini aýtdylar. Halkyň Talibanlaryň häkimetliginden razydygyny olar ma'lum etdiler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gasmanımda o oyna